Arratsaldeon Bilbo iria irratiko uinetan zaudete, eta hau Piperpolis da arratsaldero, asteartero, arratsaldeko seiretan kulturarekin duzuen zita. Ibon manduetan eta mikrofonetan ane. Ordu betez, zuekin bat egingo dugu, eta gaurkoan zinema edo zinematografia izango ditugu bidelagun. Zinema edo zinematografia proiektore baten bidez, ba, fotograma multzoa, bizkor eta jarraian emateko teknika da. Lumierra naiek asmatu zuten 20. Mendean, eta denok akordura etortzen zaigu, ez? Lumierren lehenengo pelikula, ez? Trena nola gerturatzen zen, eta lehenengo proiektzio hoietan, ba, jentea nola urrundu egiten zen, pantailatik pentsatzen, ba, trenak harrapatu egingo zuela. Ordutikona, asko izan da, zinema aurreratu duena. Eta gaurkoan euskarazko zinemaren inguruan hitz egin dugu. Gela Iluian pantaila handira begira jarri eta beste mundu batera eramaten gaituzten pelikules hitz egingo dugu. Ikuspegia zabaltzeko balio du zinemagintzak eta pelikulak erakusten dizkigu, pelikula ezberdinak erakusten digute zein testu ingurutan eta nola dagoen. Euskarazko zinemak ere testu inguru bat dau du eta hoien inguruan hitz egingo dugu. Ilunpean eta besaulkean ezarita egingo dugu gaurko saioa. Ongi etorriak Piperpolisera. Niña Koyoteren eta Txiko Tornadoren asteroideak kantua izan dugu, asteko entzungai, duela astebete aurkeztu zuten euren hirugarren lana eta lan horretatik asteroide kantua aukeratu dugu, gaurko saioa asteko, baina esan dizuegu gaur besaulkietan eta pantailari begira egingo dugula saioa izan ere, euskarazko sinema arrisku bizian ikusten du, Ibaia Euskal Ekoizle Burujabeen elkarteak. Espainiako Kultura Ministerioak ikusentzunezko sektorearen diru laguntzak arautzean egin dituen irizpide aldaketen ondorioz. Euskal Herrian egiten den sinema guztia dago arriskuan, Ibaiaren ustetan, baina batez ere euskaraz egindakoa. Finantzaketan murrizketa handiak izango baitira. Horrela adierazi du Jose Portela, Abrapro ekoiztetzeko kidea eta Ibaiako lehendakariak aurreko astean egindiko jendaurreko agerraldian. Horrela adierazi zuten Donostiako Tabakalerako kafetegian. Egoera berria salatzeko eta Eusko Jaurlaritzari ere eskatu zioten babesteko egitasmoak az ditzala, ez? Zenbakien bueltan aritu ziren ekoizleak eta Espainiako arautegiaren aldaketaren ondorioz euskarazko pelikulak diru guztiko jasotzen duten dirua arriskuan dutela adierazi zuten, ez? Adibideak ere jarri zituzten mai gainean eta adibide zehatzak gaineratu. Esaterako, Loreak eta Lasaza Zabala filmek 2 milioi euro inguruko aurrekontua izan zuten eta kasu horietan 3.000 euro gutxiago jasoko lukete gaur egun orain abian jarri dituzten arautegi horiek martxan jarrita. Ignacio Rotaetxe Ibaiako kudeatzaileak berriz salatu zuen Izak Espainiako hizkuntza koefizialetara bideratu beharreko funtsa desagertu egin zela 2012an, 2009an bideratu ostean. Hau da, hizkuntza koofizialetan egiten diren pelikula horientzako dirua ere murriztu egin dute. Albiste hau abia puntu hartuta euskal sinemaren inguruan aritzeko asmoa daukagu gaur Piperpolisen Euskal Herrian ekoiztutako filmen inguruan arituko gara. Zeintzuk film izan dira azkenengo urteetan, noiz hasi da euskal sinema industria bezala? 80ko hamarkadan jaio zen, euskaldunen eta zimenen arteko harremana ez da atzo goizekoa, ez? Izan ere, ba, Lumierra naiek 1885 aldera egin bazuten Parisen lehenengo sinema erakustaldi ura, ba, zenbait pelikula ere Lumierrenak ez bakarrik gero ondoren 20. mende horretan ere errodatu ziren Biarritzen, Gasteizen edo Bilbon, baina euskal sinemaren historiaren errepasoa egiten badugu, ba, ezin aipatu edo aipatu beharreko pelikula 1988an Fernando Larrukertek eta Nestor Basterretzeak egindakoa, ez? Amalur film dokumentalea berezia, euskalduna eta euskaldunei buruzkoa, gainera Donostiako Zinemaldian estreinatu zena. Gu sasoi hartan ez genuen aukerarik izan ikusteko, baina ondoren 2003an DVD-an plazaratu eta aukera izan genuen ikusteko. Gaur egun ere sarean ikusgai dago Amalur eta egia esan merezi du, Euskal Herriaren eta tradizioaren inguruko begirada oso berezia eskaintzen badute, eskaintzen dute eta Nestor eta Fernandoren pelikula honek. Esan bezala gaur zinema sarituko gara. Euskal zinema dir horretan 88tik noiz hasten dira berriro ere pelikulak ekoizten? 80-90ko hamarkadan izan daiteke agian kopuru handiena. Ba bueno, gaurkoan Miren Maniaz izango dugu, EHUko ikerlaria, berak euskal zinemaren inguruko euskarazko zinemaren produkzio eta finantziazioa 11 film luzeren azterketa ekonomikoa osatu zuen aurreko urtean. EHUko ikerlaria dugu eta berarekin, ba, euskarazko zinemaren finantziazioaz arituko gara.
Ezagut ezin dudan dago koskat mikoren. Dezertxor pintxatu zuen egun hartan, Garrelen filmografia osoa. Buruz aipatu zenidan, zure herriko zineklubean, nahi inguruak idatzen zenituela. Nubelbak eta zinema japoniarrean aditua, Fritz Lam, Trufotati duraz, Barda, Bizkonti, Fusko, Kauriz, Magiki, Arostam, Ikusturik, Akaua, Sekuro, Saua, Kinki, Du, Onkar, Guai, Jarmus, Bunue, Baldela, Omar, Rosales, Iriarte, La Cuesta, eta Jordaren Mirez, Leal, Euskal Intelektualan, Homo Sapiens, Kontzeptualan, Kieta bere ala konturatu ginen eusnopat zinela musika zale amorratua soziologian doktoratua makrobiotikan aditua artista frustratua diburu jale Zezina, zaiakera filosofikoen irakurle fina zutabe gile, geldi ezina, logosferako gatzeta pipermina, berria argi arrok de luz eta ruta 66 zen arkibe duna, karne krudal septimo bizio lizardiren baratzaren entzulea, Zabaleta Okari Rozas Rodriguez Aizpajeletonen zale xutxua, Galpar Soroskota dozizek delez lakanen jarraitzaie petoa. Euskal intelektuala, homo sapiens, konzeptuala, hau airekieta bere ala. Konturatu ginen, eusnopat zinela,
Uso pop, primavera sound, Shiru, Le Monde, Bebarroko Jardunek, Sonar, Ertz Festivalera, tapoirik gabe joaten zarenetakoa, Angel Erroren Twitter, retuiteatzen dituztenetakoa, Bera bezala, taktel txandala, gorbatarekin gombinatzen duzu, Atopato Londro, Lofo 74, separata, Lapiko kritikoa, egunero begiratzen dituzu, Berlin eta New Yorkera bidaiak, Ajo Blanco zaharrak irakurri, egun Job Down eta Diagonala, zu.
Aipatu dugu saioaren hasieran, ez, Ibai Elkartekoak kesu agertu direla, ez, zinema, euskarazko zinema arriskuan ikusten dutelako ekoizpen finantziaziorako diru murrizketa etorriko bai da arautegi berriaren ondorioz. Eta hain zuzen ere, Miren Maniazen tesiaren ardatzetako bat, filmen finantzaketa eta produkzio kostu ez aritu da, eta gaurkoan, gonbitea luzatu diogu Bilbo Hiria Irratira, horren inguruan berba egiteko, arratzaldeon, Miren.
Aixo, hau barraza, Leon.
Bueno, ikerketa, nolatan erabaki zenuen ikerketa hori egitea, ez? Horrik ikusten duzula zinemak, eta euskarazko zinemak erronkarik zaiena finantziazioan eta ekoizpen produkzio horretan?
Bai, bueno, ni tesiari heldu notzan ikusi nebelako 2005-etik aurrera bazegoela alako produkzio gorakada bat, bapatean, amaz, sei, bueno, 1989 urtetik azken urte hartan izatzen euskarazko azken pelikula, ordutik etzan egon produkziorik eta hortik aurrera hori urtero pelikula bat, ez? Orduan nik nahi nuen jakin zergaitik, ez? Gertaera hori. Eta eta horrek eraman indun batez ere, bueno, hori izan zen, karrera mailako ikerketa proiektua, eta gero ja horrek eraman indun zuzenean tesia egitea.
Eta esan bezala, tesian 11 pelikula aztertu zenituen, 2015-tik 2012-ra, ez? Baina, aztertu zenituen 11, naiz eta sasoi hartan, bueno, epe horretan pelikula gehiago ekoiztu ziren.
Nola pelikula gehiago?
Dinot, 2005-tik 2012-ra pelikula gehiago egin ziren euskeraz. Zuk aztertu dituzu 11.
Bai, pelikula gehiago egin zian, bete susteot okerz banabil 16 inguru, 15 inguru. Baina, bueno, gu jarri ginen kontaktuan produktora guztiekin eta denek ez zuten nahi izan, pues parte hartu gure ikerketa proiektuan, eta orduan bakarrik aztertu ditugu, bueno, aztertu genituen 11. 11 fikziozko film luze, euskara hutsean errodatuak.
Bai, ez, eta produkzioa eta finantziazioa, ez, aztertu zenituzten, ez, aber, ze bideragarritasuna duten filme horiek, ez. Lehenik eta behin, suposatzen dut, 16 horretatik, deitu proposamena egin, eta behin batzuk baiezkoa eman da, nondik jo zuen ikerketak?
Ba, bueno, nik neukan buruan ikerketa, osea, karrera mailako ikerketa proiektu hartan antzemandako edo produktoren kezka hori euskarazko pelikulak egiterako garaian, zailtasun ugari ikusi nituelako, batez ere, bueno, euskal sinema egitea ja zaila zala, baina ere zailagoa euskaraz egitea, ez? Eta ikusten nuen haien kezka nagusia zala, hori, dirua, ez? Bideragarritasun ekonomikoa etorkizun aburrera begira. Eta orduan hori izan zen neure ardatza, finantziazioaren kontu hori, eta gero proiektu horrek aurrera atratzeak zer suposatzen duen ere bai, ez? Eta atera azaleratu ditugu, aholguneak eta indarguneak, ez? Euskarazko sinemaren aholguneak eta indarguneak finantziazioan eta produkzioan oinarrituta.
Aulgune begiratuta finantziazioari dagokionez agian ere ez dakit izan daitekeen finantziazio pribaturik ez dagoela, ez? Beste sinema batzuekin alderatuta izan daiteke algunetako bat?
Bai, euskarazko sinemaren algunetako bat da finantziazioarena, ez? Murrizketa larriak, Ibaiak eta EPAPV-ek ni ban atorraien salaketarekin ze Espainiako ministerioak murrizketa larriak aplikatu ditu. Gogoratu behar da hizkuntza ofizialkidetan egindako fondo espezifikoa geneukala 2011 arte, 2008an sortua.
Bai.
Hor gutxi gora bera aurrekontu exekutatua izan 300.000 eurokoa gutxi gora bera, okerrez banabil.
Bai, hori adierazi zuten aurrekoan, bai.
Gero fondo orokorra ere murriztu dute erabat Espainiako ministerioak eta baldintzetako bat da proiektuak izan behar dutela ja aurrez bermatua uste dut aurrekontuaren 160% eta claro hori bada ona produktore edo proiektu handientzako baina da txarra proiektu txikientzako ze proiektu txikiek dituzte are zailtasun handiagoak finantziazioa lortzeko, ez? Lotzeko proiektuak erratzen hasi baino lehen. Orduan honek edo batere laguntzen eta horri erantzi behar zaio. Nik uste dut Jaurlaritzak aurrekontua edo sinemara ikusentzunezkoei zuzendutako aurrekontua gutxi gorabehera mantendu egin dauela azken 10 urteotan. Baina 2008 edo 2009-tik alderatuta zerbait murriztu dela, esan beharra dago, bai. 2008 eta 2009-an kontutan hartzen manibitu garrekontuiek, nik uste dut gaur egun izan beharko liratekela handiagoak, eta ez zertxoa txikiagoak, baizik eta handiagoak. Eta horri bebai erantzi berzaio azkenik 2013an Urkulluren gobernuak ikusentzunezkoen finantzazio dekretua ezabatu egin zabela. Hori sortu zen 2007 urtean ikusentzunezkoak finantziatzeko eta aurrekontu exekutatua gutxi gorabehera urtean 1.000.000 eurokoa zen. Orduan hori guztia ezabatuta, baina ikusten dut euskarazko zinemaren etorkizuna ba zalantzagarria dela.
Bai, ez, beraz ez da horren besterakoa, bueno, egia esan ekoizle Ibaiakoak profesionalak dira, baina bai, ez, arriskuan, ez, eta titular handietan ikusi genuen hori, eta egia da ikusleok eta euskaldunok azkenengo urteetan ohitu gara 4 pelikula edo 3, ez, eta hoiek ere euskaraz, eh, nahi dute esan, bueno, sinematara heltzea eta ohitu gara eta azkenean berriz ere normaltasun batez jasotzen dugu, ez? Gero eta gehiago izan behar duen hori, ez? Bueno, lehorte handi bat egon da urte mordoan, ez? Eta, ia, 1000 urtetik edo gutxi gora bera 4 ez dira izango igual urtero 4, baina gutxi gora bera, ez? Bataz besteko bat eginik, ez? Eta ohitu gara, eta agian ohitu beharko gara berriro desagerpen horretara?
Bueno, nik ezak eta enbeste ohitu garen. Nik uste dut beste augunetako bat euskarazko zinemarena dela ikusgarritasun falta. Hau da, lan hoiek publikoarengana eramatea telebista bidez eta zinemari bidez. Hau da, telebistan eta zineman egon behar dira gure lan hoiek. Eta nik uste dut gaur egun ba gutxieneko baldintza minimoetan ez direla iristen, ez telebistara, ez zinemara. Eta nik uste dut ikusgarritasun aldetik landu behar dela. Ze askotan nik hitz egiten dut, ba, ez dakit, ba, neko harreko jendiakin, da, haiek ere, pues, ez dakite, euskarazko pelikula estrenatzen direnik urtean gutxienez 2, ez? Gutxi gora bera media hori da. Eta nik uste dut, zentzu horretan, ba, hemen, etxean egiten dena, balioan jarri behar dela. Eta hain zuzen be, ba, estrategia bat definitu edo diseinatu horri begira, hau da hemen egiten dena, ba, sustatzeko eta audientzia horrengana iristeko begien aurretara aurrean ipintzeko, ze produktu horiek ikusle edo audientzia baten begien aurrean ipintzen ez badituzu ja definizioz eta praktikaz ez dira existitzen. Pelikulak egiten dira publiko batentzako.
Noski norbait ikustera joateko, ez? Eta
hori da, hori da. Eta nik zentzu horretan esango neuke, ba bueno, ez audientzia, euskal audientzia nik uste dut ez dala ohitu, ez da ere. Oso ibilbide laburra egin dugu, jarraitutasunez produzitzen, 10-11 urte daroiago hemen jarraitutasunez produzitzen, baina horrek ez dau nik uste dut eman audientzia bat normalkuntza batez produktu horiek hartzeko tartea ez da eman, oso ilbide laburra da, eta nik uste lanean segitu behar dela.
Beraz, askotan gu pentsatzen dugu, ba, gure inguruko asko joan garelako adibidez hau patxe beste ikustera, baina zenbakiak ez dira horren besterako, edo ez da gita mama bera, edo loreak, ez agian horiek edo Lasa eta Zabala izan dira gehien, ikusle gehien euki dutenak, baina badira beste asko pelikula agian euskaraz egin direnak eta kopuru oso txikia euki dutela, ez? Ikusle gisa, nahi dut esan.
Bai, ikusle gisa gutxi. Nik uste dut produktu batzuk oso ondo funtzionatu dutela, produktu bat, osea, pelikula batzuk gainitu dute 25.000 ikusleren langa hori oso ona da, baina batez beste ez euskarazko pelikulek batzen dituzte 10.000 lagun inguru zinemaretotan, zinemareto komertzialetan. Eta hori, ba, nik ez dakit esaten hori gutxi ala asko dan. Nik uste dut errealistak ere izan behar garela, geu oso iztun komunitate txikia garela. Ez dakit zifra jarriko nuken, esateko hau da minimoa. Baina nik uste dut kontatu behar direla historia onak, hemen. Eta egin behar dira pelikula onak, euskaraz. Eta egin behar dira pelikula komertzialak, eta egin behar dira pelikula eskomertzialak. Gugara industria bat txikia, behar dituguna, produktu batzuk etxerako eta kanporako, ez? Eta behar bada, produktu horrek erakutsi behar dira hemen, audientzia minimo bat bermatzen zaiatu akaso bai, eta gero produktu horrek kanpora eraman, ez?
Dai.
Eta nik gutxi gora bera hori hori ikusten dut, ez dakit zifra bat ematea...
Jon Garainok esaterako loreaken arira elkarrizketa batean esaten zuen euren helmuga, 30.000 ikuslera heltzea zela, ez? Hori zela erronka, errealista izatekotan, eurek esaten zuten hor jartzen zutela, bueno, langa edo, egia esan, hola entzunda ere, 30.000 ez da horren beste, ere ez?
Ez da horren beste, ere ez, baina nik arreta, horretan jarre beharrean, nik jarriko nuke behar badarreta audientzia ezitzean. Mm-hmm. Euskarazko produktuak kontsumitzeko ohitura batzuk bultzatzean, eta batez ere jende gaztearengan txikitatik euskarazko produktu horre kontsumitzeko ohitura ardezan, ba gero etorkizun batean euskarazko zinemaren audientzia minimo hori bermatze aldera, ez? Eta zinemaretoetara eraman, eta behar bada zinemaretoetan euskarazko ba, eskaintza minimo bat ere bermatu beti, ba, azpitituluen bitartez edo bikoiztuta dena delakoa, baina egon behar du euskarazko eskaintza minimoa ere zinemaretoetan. Ze gaur egun ez bali madau eskaintza hori bermatuta eta jende gazteak ez bali madauka produktu horrek euskaraz kontsumitzeko aukera, ba gero nekez bermatuko da persona horrek ba 21 urte edo 18 betetzen da denean ba sinemara joatea euskarazko produktu horrek kontsumitzeko ez. Orduan ni zentratuko nintzen audientziaren kontsumo ohitura zehatz batzuk bultzatzean eta horretan ere telebistak zeregin handia dauka. ETB-ek ere badauka
bere erantzunkizuna edukiko horren lukeo, ez? Aspektu horretan.
Bai, hizkuntz normalkuntzarako tresna da, baina aldi berean ikustu eta audientziarengan kontsumoitura batzuk bultzatzeko tresna ere badela, eta euskarazko fikziozko eskaintza ba, gaur egun eskaza da, apenas dago euskarazko fikziozko eskaintzarik.
Telebista txikian, bapes, bueno, oso gutxi.
Oso gutxi, nik uste dut, azken urteotan zeozer egiten badabiltzatela, ba, eskamak entzen, eta txoministakoen webserie bat uste dut.
Bihar zareratuko dutela, hain zuzen, bai.
Hori da, ba, bueno, nik uste dut, hasi diala fokoa nolabait hor jartzen, baina oso gutxi da eta berandu. Ze nik uste dut euskarazko zinema iau dala momentu honetan kualitatiboki eta kuantitatiboki maila batera loreakek erakutsi dau Oskarretara iristeko gai garela. Mm-hmm. Geure pelikulekin, geure istorioekin eta geure begiradaz, geure hizkuntzan. Baina horri uste hemendik aurrera begira, ba nik zaila ikusten dut. Ba bueno, sinema industriak ere ba momentu honetan trantsizio garai bat bizi du. Teknologiaren garapena, digitalizazioak eta anak horrek bultzatu dau, ba bueno. Ba ja sinema ez dela bakarrik kontsumitzen zin
aretoetan, etxean ere kontsumitzen da.
Eta bueno, hori da. Orduan gaur egun funtzionamendu eredu berri bat etorri da eta horretara egokitzen euskarazko zinemak bere tokia bilatzeko, pues saia dauka, baina administrazioak horretan ere lagundu behar du.
Mm-hmm. Aipatu ditugu ahulguneak, baina indarguneak ere zeintzuk diren edo aztertu dituzutezian, eta zerbait positiboa botatzeko, indargune horiek zeintzuk liratzeke edo zeintzuk ikusi dituzu indargune moduan?
Bueno, nik uste dut euskarazko zinemak indargune pila da, eskala. Mm-hmm. eta demostratu dau egiten dakigula. Mm-hmm. Kuantitatiboki eta kualitatiboki nik uste dut maila txukuna lortu dugula, ze askotariko historia kontatu dira, eta bueno, nik uste dut zentzu horretan profesionalak ez diala falta hemen, profesional teknikoak, sortzaileak, gidoilaritatik hasi eta profesional teknikoetaraino. Esango neuke oinarrizko baldintza batzuk sortu edo bultzatu diazela orain arte azkenengo 10 urteotan, ba jarraitutasunez ekoizteko, ez, euskaraz. Mm-hmm. Horretan ikusten Jaurlaritzak ondo jokatu dauela, martxa jarri zituela hainbat mekanismo 2000ko hamarkada hasieran, euskal kultura kulturaren euskal plana barkatu hori idatzi izan 2004ean 2003an idatzi izan euskal ikusentzunezkoen liburu zuria finantzio dekretua etorri izan 2007an gero ETV-rekin ere horregondia hainbat hitzarmen Ibaia eta EPAPV-en artean horrek danak lagundu dau gaur egungo egoerara iristen eta nik uste dut zimendu ekonomiko batzuk oinarrizko batzuk sortu direla edo garatu ditugula baina kolokan dago ze gaur egungo politika kulturalarekin pues nekez eutxiko saio egoera horri bada garaia behar bada mai baten bueltan berriro jasarteko sektoreko eragile ezberdinak administraziotik hasi eta gidoilaria, produktoreak, aktoreak eta abar eta gaur egun iritsi garen egoena hau kontuan hartuta berriro ere behar batzuk edo mai gainean ipini eta denon artean aurrera begirako lan ildoak berriro definitu, ez? 2003 urtean egin zan bezala liburu zuriarekin.
Zinema industria badagoela esaten duzu beraz, ez? Profesional asko direlako prest industria horretan lan egiteko, baliabide artistikoak, teknikoak, ez? Baina hor industria hitz horretan ekonomiaren falta, ez? Diruaren falta edo hor dago esango gendun arazoa.
Bai. Eske hori da arazo oinarrizko arazoa eta arazo handiena eta nik uste zentzurretan bultzatu beharko sala finantziazio pribatua gure sinemarengan behar bada eta erakarri ez finantziazio pribatu hori gure sineman inbertitzeko ze oso finantziazio interesgarria da hori, oraindik ere apenas landu dan hemen. Eta nik esango neuke sustatu eskeo seguramente aurrekontu handiagoekin lan egiteko aukera ongo sala eta ez litzatek latxarra izango, ez? Ambizio gehiagoekin lanean hasteko. Zergatik ez?
Gurea aztertzeko begiratu duzu beste sinema industria batzuek nola dauden eraikita? Zer nolako finantziazio motak dituzten, ez da gite, estatukoak edo Europako beste herrialde batzuetakoak?
Ez dute aukerarik izan, egia esan orain tesia amaitu ostean, neukan hori gogoan
gogoa, eta... ez? Ikusteko beste herrialde batzuetan nola funtzionatu duten, ez?
Bai, hori da, eskatu ditut hainbat beka, doktoresteko beka Jaurlaritzan eta Euskal Herriko Unibertsitatean, baina ematen du alako gaietan ikertzeak ez daukala interes handirik edo, ze atzera bota dozte eskaera guztiak.
Beraz, hemengoari begira, baina igual Espainiari begira bai jarri zara, estatuari begira?
Estatuare begira jarnez bat ez ikusteko zeintzuk zian itxasun orokorrak, ez? Baina naiz ez dut aztertu ez dabe nola finantzatzen dan Espainiako sinema edo nola ez dut egin ikerketa sakonik horren gainean. Bakarrik garatu dut legedia edo arauketa zein dan, ez? Gero hori horrek geuri afektatzen duzulako.
Egia esan, tesiak izan du bere oihartzuna, ez? Izan ere, okerrez panabil, sari bat ere jaso zenuen lako tesia gaitik?
Bai, hori da, hala da. Tesia jaso. Ni azimarratuko neuke euskaraz idatzitako tesi bat errekonozimendu emotea ja badala importantea, ze azkenean Espainiar esgae fundazioak estan zaria exaeko bilan zaritu zituen tesi honenaren kategorian eta neuk deialdia zabaldu zanean egia esan arreta handiez ikusine arreta de sorpresa izan zan lanak bidatzeko aukera zegoelako espainolez, euskaraz, katalanez eta galizieraz, ez? Eta, nik idatzi nien hasieran galdetzen ea hori hola zan ala ez, ez? Zer harrituta neguen. Eta zan oztain, baietz, eta, klaro, horrek bi aldo inen, ordean tesia, eta horrek suposatzen die aiei, norbait hartzea, euskaraz dakiena, ez?
Norbait irakurtzeko prestori eta ulertzeko, ez?
Hori da, eta, nik horrean, endukan esperantza handirik, ez dakitu esanen, biaduko ere, eta ber. Kao, gero, ikusten denean, ba, hori izan zen abenduaren, hogeta batean, edo gutxo genean, eman ordenagailu arrea lanian, eta eman altzan egun eratu e-mailari, eta resoluzion premios ez gae, eta nire, ba, goiaz ikusten aber nosa ditut. Irakurri nuen entesnik, aizan, euskarazko zinemaren, eta ni baina hori geure tesia da, baina. Mm-hmm. Ezin leike. Eta, bueno, sorpresa handixa, eta gero, bueno, oso posik baita bez, gore lana, ba, bueno, ba, saritu da hoilako, eh? Mm-hmm. Baina, bueno, euskaraz idatzetako lan bati, zari bat ematea, esaten dutut, ba, bueno, ni postu nintzen pila, así que, haupa euskarazko zinema.
Naiz eta, tentuz begiratu beharko dugu, zer gertatzen den, eta ber, Eusko Jaurlaritzak ere kasu egiten duen, eta ibaiak, eta eragile ezberdinak eskatutakoa, babesteko egitasmo horiek, ba, bueno, martzan jartzen diren, edo gutxien ez zuk esan bezala, mai bueltan hitz egiten.
Ba, nik uste dut egokien alitzakela, eldugaren maila kualitatiboa eta kuantitatiboako aintzat hartuta, nik uste dut behar beharrezkoa dela momentu honetan, ba, bueno, hori egitea, ez? Itz egitea eta gogoeta egitea, eta bueno, orain arte zer egin dugun, aztertzea eta hemendik aurrera zer. Horri erantzutea, ez, guztion artean.
Eta, bueno, sinema gutxi egin bada gurean ere, sinema zaleak bai izan gara, ez? Badugulako, balekaitio bezalako zine bilera bat, ez? Uh-huh. Euskaraz bakarrik, ez dakit zenbat urtetan hor, tinko iraunduen jaialdi txiki, baina aldi berean handia, zinebi ere hor dago, bueno, beste ezaugarri batzuekin, zinemaldi ere, noski beste ezaugarri batzuekin, ez? Baina, bueno, badira plaza batzuk ere gurean garrantzitsuak zinemari dagokionez.
Bai, eta duda barik oso garrantzitsuak. Euskal zinebilera da, bainera, zinema jaialdi bakarra, euskarazko lana bakarrik kontutan hartzen dutenak. Mm-hmm. Eta, bueno, Donostiako nazioarteko zinemaldiaren garrantzia, ezkezin da zalantzan jarri gainera, ze horrek jarri zion fokua loreaki, mm-hmm. eta hortik abiatuta, gero loreak eginda den ibilbidea, ba, izan da, nik uste, klabea, ez? Ze Donostiako nazioarteko zinemaldiak foko hori ez balin batzen jarri, nik duda daukat, hainbeste, oza, Oskarretaraino iritsiko zen ala ez? Goietara be, ez dakipa, nik uste dut, oso erakusleio importanteak diela, baina erabili behar dira aldi berean ere, ba bueno, etxeko produkzio hori ba bueno, erakusteko, ez? Mm-hmm. Eta lanen ikusgarritasuna lantzeko.
Urte honetan
eta bagoia, barkatu.
Ez ezaten eman urte honetan badira pelikula batzuk grabatzen ari direla, Hondilla ere grabatzen ari da egunotan, Patxotellariak igela grabatu du. Txerrementariaren historia ere uste du grabatuko dela, badira batzuk, baina ez dakit etorkizunean gehiago egongo diren.
Ba, ez dakit, nik proiektu hoiei pista ere ari naiz jarraitzen, mm-hmm. baina bere esango nizun martxan jarri dira zen, hainbat proiektu bertan behera geratu behar izan diala, bain zuzen be, mm-hmm. murrizketa larriak aplikatzen nahi dialako. Mm-hmm. Eta hori kaltegarria da. Kaltegarria da, ze gainera, esango neuke badauela ja jende bat hemen Euskal Herrian, ba bueno, izen ez ezagutzen dana, eta ja sinema egiteaz bizi dana. Mm-hmm. Baina badago beste jende gazte bat, hasidana zinema egiten, eta nahi duena ere zinemaz bizi, baina egongo egoerak ez dio ezerten laguntzen, eta bueno, aplikatzen nahi dan, bueno, babes politika hori ere, pues ez da lagungarria, ba, haien etorkizuna bermatzeko, ez? Orduan nik uste dut, ba, horri ere buelta pare bat ematea ere, pues etzela gaizkiturriko.
Bueno, ba, miren, eskerrik asko gaur, analisi eskor gau egiteagaitik, gurekin, baina, bueno, lanik ere gu atento ere jarriko gara eta gure entzuleak ere, ez? Ilun dago zinemaren etorkizuna, baina, bueno, denok nahi dugu ere, ez? Gure historiak entzun, ez? Eta ikusi, ez? Gure sortzaiek badute eta zer kontatu, ez? Zinemaren bitartez. Eta ia da, ere, a ber, gure telebistak ere zerbait egiten duen, ez?
Hori da. Eskerrik asko zeuei,
Bai, zeuri. Mi esker.
Vale, ba,
aio. Agur, bai.
Agur, agur, bai.
Dantzerti, Euskadiko Arte Dramatiko eta Dantza Goimaiako Eskola, Bilboko Juan Krisostomo Arriaga Kontzerbatoria du egoitza. Irailean zabaldu zituen ateak, 6 hilabete bete berri ditu, eta eskola ezagutzeko asmoz, dantzertira hurbildu gara.
6 hilabeteko bidaia izan dugu oraino, eta intentsua, hoi izan leike, kontzeptua hoi izan liteke. Lan asko eginda eta lan asko egiten ari gera bentsu bertan. Ikasleak eta irakasleak iritsi egin geratxera, ikasgaiak martxan jarri ditugu, ikasgai batzuk ere bukatu ere egin dira dagoeneko, honek dauken martxarekin, eta bereziki dantzertiri nolabaiteko gorputza ematen hasi gera. Bai administratiboki, bai burokratikoki, bai erlazioekiko ere, hortxe ari gera, eraikitzen eta adreilua jartzen egunez egun.
Aspaldi zen honelako eskola bat sortzeko eskaria sektorean, eta urteetako lan hori eta lantaldeak eginekoa ekarri digu gogora eskolako zuzendariak.
Eskaerak urte piloa ditu noski, eta 6 hilabete hauen aurretik ere, ibilbide luzea dago eskaera horren eta proiektu honen formaren atzetik jende askok egin du lan, eta noski hor baseuen nolabait ere energia bat, momentu honetan, behin gorpuztu denean eta izen eta bizenak agertu geranean hemen, nolabait ere denbora behartzuena arna sartzeko. Eta bueno, badirudi orain hasi gerala nolabait ere ritmoan eta eta gure pultsuak ere hartu duela bere erritmo propioa, eta martxan azteko puntuan gaude.
Eskolak hasieran jaso zituen kritikak pasata, aurrera begira dihardute lanean.
Ari gera izegiten, bertako profesionalekin, pixkana, egila da, nahi baino gutxiago ari gerala, hemen lanak lepo gaituelako, eta oso ordu gutxi uzten digulako, momentutik momentura gauza berriak ateratzen ari direlako. Bigarren kurtso batean noski gauzak beste rodaje bat izango du eta dispozizio gehiago izango du. Baina ari gera Euskal Dantzarien biltzarrakin, ari gera dantzagunearekin, ez dakit beste hainbate profesional pertsonalekin ere, ari gera harremanetan beraiek nola ikusten duten gure enkajea eta zer egin dezakegun Euskal Herriko errealitatera enkajatzeko, noski guke, detxo, jaso ditugun gonbidatuetan, Karmele Aranburu, Jonu Garriza eta horrelakoekin, horretaz ere hitz egin dugu noski. Arte dramatikoaren barruan guzolik interpretazioa dugu, oraintxe bertan. Ez dugu ez estenografiarik, ez dramaturgiarik, ez zuzendaritzarik, guzti hauek momentuz kanpo gelditu dira. Eta dantzan ere daukagu interpretazioa eta koreografia, espezialitate moduan. Orduan, bai, bi esparru oso ezberdin dira, baina gauza mankomun asko dituztenak eta zubi asko eraikitzeko modukoak. Orduan, bi ikasgaiak identitate propioa dute, noski, baina bien arteko erlazioa ere jorratzen noski, lan egin behar dugu etxontan. Gaur egun ditugu arte dramatikoan 15 eta dantzan 9. Berez gure plazak, gure maximoak, dira arte dramatikoan 15 eta dantzan 25. Baina, sarbide probak egin zirenean joan den maiatzean, dantzan 11 pertsona kontsideratu zuten sartzeko gai zirela, eta 11 horietatik bi baja izan ditugu lesioak eta direla men.
Horrelako goimaiako eskola batek sektoreari ekarriko dizkion onuraz hitz egin dugu zuzendariarekin.
Lehenengoa, bai arte dramatikoan eta bai dantzan, lehenengoa da goi mailako ikasketa batzuk esparru hauetan egin nahi dituztenek ez dutela kanpora joateko behar gizako. Eta hau da fundamental. Ze dinamika sortzen da zeinean kanpora doaztenak, kanpoan egiten dituzte beraien erlazio profesionalak, eta orduan buelta zail gertatzen da. Badaude kasuak, asko kanpoan ikasi eta bueltatu direna, bueltatu garenok. Baina egia da tendentzia dela, kanpoan nire erlazioak egiten ditu denean, kanpoan gelditzen naiz. Profesionalki hortxe baitu nire esparrua. Hortaz gain, egia da goi mailako ikuspuntu batetik, prozesu guztia, ikasketa, sorkuntza, lan prozesu guztia, euskera utxean egiteko aukera ere sortzen ari dela. Lehen egia da, sorkuntza prozesuak euskeraz egiten zirela, formakuntza prozesu batzuk ere euskeraz egiten ziren, baina denak elkarturik eta formakuntza, goi mailako formakuntza batean, lehen momentua da, eta oso oso garrantzizkoa izan da Euskal Herriarentzat, imaginatzen dut. Profesioko lankideekin ere erlazio estuagoa izateko aukera ere izango dugu noski. Erlazioa badago esan bezala, eta egia da hasierako roze horiek, konpontzen saiatzen ari garela. Izan ere, gurekin, gure ekipoarekin eta guk aurrera eraman dugun lanarekin ez dugu inungo arazorik topatu. Alrebez, jasotzen ari geran deia kontinua, emailak eta gutunak dira, hemen gaude, momenturen batean zeozertarako behar baldin bagaituzue, hemen gaude dudarik ez izan gurekin harremanetan jarri eta gure laguntza edo gure iritzia edo gure aholkua eskatzeko. Arazoa izaten ari da, benetan lehen kurtso honetan denbora eza, ezinezko tasuna ez da sei hilabete igaro dira, gaur egiten genuen repaso txiki bat gure lantaldean eta ezkera konturatu ere egin. Sei hilabeteak aurrera egin dute, lana barra atera dugu, baina oraindik ere gelditzen zaiguna da ikeragarria. Orduan, alde batetik webgunea erreferente handi moduan. Hortaz gain noski, departamentuak duen webgunea eta informazio guztia, beti informazio nagusia, informazio legala esan dezagun, burokratikoa, bertan dago. Eta gero, dudarik ez, informazioa nahi duenak bertati pasatu dira. Zenet, mesedez eta arren. Ez dugu bakardadean bizi nahi. Etorri, jende asko etortzen ari zaigu, bai administraritzara, galdetzera gauzatengo, baita gurekin ere ikasgai zehatzen inguruan informazioa jasotzeko edo eta sarbide proben inguruan, naiz eta momentuz aurtengoak ez dauden guztiz itxiak. Baina dudarik gabe etorri deitu aldez aurretik eta bileratxo bat, topa bat egin dugu arazorik gabe.
Lehenengo maila honetan 25 ikasle daude, arte dramatiko eta dantza ikasten, eta pozik dabiltza.
Bueno, kontentu, badirudi kontentu daudela, orain agobioarekin, noski, azterketekin dabiltza, eta normala den moduan. Baina badirudi baietz, nola baitere gure ganatu ditugula, eta bueno, proiektuarekin bat datozela. Eta momentuz kontentu izaten ditugun harreman guztietan alaxe dirudi.
Dantzartik epe laburrerako dituen erronkaz hitz egin dugu.
Sarbide probak ere egitera zergatik ez interesa duenak egin ditzala, jakin dezala nola funtzionatzen duten goi mailako eskoletako probak, ikus dezala non gabiltzan jokoan, zer hori da, zer dagoen jokoan, ze nundik planteatzen direnein bat gauza, ze askotan letra hutsean gauzak ez due gorpuzkerarik, zail egiten dira, izen batzuk oso arraro gertatzen dira, eta hainbat titulu eta horrelako nomenklaturak arrotzak gertatzen dira. Orduan, dudarik ez, etorri galdetu emailak idatzi, hementxe gaude danentzat.
Eta pelikuletan jartzen duen moduan dent, heldu da, se fini, bukatu da, hementxe bukatu da Piper Police. Argiak itzali eta huse izan da gaurko ekarri dizu egun pelikula. Datorren aste artean berriz bueltatuko gara Bilbo Hiria Irratiko, oinetara norretzuk, Ibon Mandoetara eta mikrofonoetara ni neu, Ane Zabala, ordu arte ondo izan, agur.
T'étais tellement belle. Fin de la projection.